Էժենի աչքերը լցվեցին արցունքով, երբ նամակի ընթերցումը վերջացրեց. Նա հայր Գորյոյի մասին էր մտածում. Այն մարդու մասին, որ ոսկե զոծկու տեղներ ծռմռել ու ծախել, որպեսզի աղջկա պարտամուր հակները վճարի. Այդ մտքերով տարված նա ինքն իրեն ասաց. «Էժեն, մայրդ իր զարդերը ծռմռեց. Մորակույրդ լաց եղավ նվիրական մասունքներից մի բան ծախելով. Էլ ինչ իրավունք ունես անիծել Անաստազիին. Դու քո սեփական ապագայի համար անում ես այն, ինչ նա անում է իր սիրեկանի համար. Մեր երկուսից ով է ավելի բարձր կանգնած, նա, թե ես»։ Ուսանողը զգում էր, որ իր աղիքները գալարվում են, առաջացնելով անտանելի ջերմ. Նա մտածեց ձեռք քաշել աշխարհի հասարակությունից, ետ ուղարկել փողը. Նա խորապես զղջաց. Մարդիկ, որոնք իրենց նմաններին դատելիս, հաճախ երկնքի հրեշտակների անունով են ներում երկրային դատավորների կողմից դատապարտված ոչրագործներին, դժվար թե կարողանան գնահատել Ռաստինյակի այդ թաքուն, ազնիվ ու վսեմ խղճահարությունը։ Ուսանողը բացեց քրոջ նամակը, որի անմեղորեն շնորհալի դարձվածքները կարդալով սրտի թեթևություն ու զովություն զգաց։ Քույրը գրում էր. «Սիրելի եղբայր, քո նամակը ճիշտ ժամանակին հասավ. Մեր փողերն օգտագործելու խնդրում Ագաթի ու իմ առաջարկած ձևերն այնքան տարբեր էին, որ մենք չէինք կարողանում որոշել, թե ինչ կնենք. Դու արիր ճիշտ այն, ինչ սպանական թագավորի ծառան է արել, իր տիրոջ ժամացույցը շուռ տալով. Դու մեզ երկուսիս համաձայնեցրիր. Արդարև, մենք շարունակ վեճի մեջ էինք իրար հետ. Մեզնից յուրաքանչյուրը նախապատվություն էր տալիս իր ցանկությանը. Եվ մենք, սիրելի Էժեն, չգիտեինք, թե ինչի հատկացնենք փողը, որ բավարարվեին երկուսիս ցանկությունը հավասարապես». Քո նամակը կարդալուց Ագաթը ուրախությունից թռչկոտում էր. «Վերջապես ամբողջ օրը մենք դարձել էինք երկու խենդ. այնպիսի նշաններով, մորաքրոջ ոչն է այս, որ մայրիկը իր խիստ արտահայտությամբ մեզ ասում էր. Այդ ինչ է պատահել ձեզ, օրիորդներ. Եթե նա մեզ մի փոքր կշտամբեր, կարծում եմ, որ ավելի գոհ կլինեինք. Կինը իր սիրած էակի պատճառով կրած տանջանքի մեջ պետք է մեծ հաճույք գտնի. Մեր ուրախության մեջ միայն ես էի մտախոհ ու վշտոտ. Անտարակույս ես վատ կին եմ լինելու. Ես շատ ծախսող եմ. Իմ փողով ես գնել եմ երկու գոտի, Սեղմիրանի ծակոտիներ բանալու համար մի սիրուն գործի շուխ, և զանազան այլ մանր բաներ, այնպես որ ինձ ավելի քիչ փող էր մնացել, քան հաստլիկ Ագաթին, որ կաչաղակի նման տնտեսող է և դիզում է իրեկյուները. Նա 200 ֆրանկ ուներ, իսկ ես, սիրելիս, ես միայն 50 էկյու. Ես պատժված եմ. Ուզում եմ իմ գոտին հորը նետել, որովհետև շատ դժվար կլինի ինձ համար գործածել այն. Ես քեզնից եմ գողացել այն. Ագաթը հիանալի աղջիկ է. Նա ասաց, արի միացնեք փողերը, և ուղարկենք մեր 350 ֆրանկը. Բայց ես չեմ կարողանում քեզ չպատմել, թե ինչպես կատարվեց այդ բոլորը. Դու գիտես, թե մենք ինչպես արինք քո հրամանները կատարելու համար. Մենք վերցրինք մեր նշանավոր գումարը, և երկուսովս առոք-փառոք գնացինք իբր թե զբոսնելու. Հենց որ հասանք մեծ ճանապարհի վրա, վաստվինք դեպի Ռուֆեք, և դրամը պարզապես տվինք պարոն Գրեմբերին, որը թագավորական փոստի վարիչն է. Վերադարձին մենք ծիծեռնակների նման թեթև էինք զգում մեզ. «Երջանկությունն է արդյոք մեզ այդպես թեթևացրել», ասաց Ագաթը. «Մենք քո մասին 1000 տեսակ բան խոսեցինք մեր մեջ, որոնց մասին այստեղ չեմ կրկնելու, պարոն Փարիզեցի. Ասիրելի եղբայր, մենք ես շատ ենք սիրում։ Ահա մեր բոլոր ասացները երկու խոսքով։ Գալով գաղտնապահության խնդրին, անհոգ եղիր։ Ինչպես մորաքույրս է ասել, մենք երկուսովս էլ պստիկ դիմակներ ենք, ընդունակ ամեն բանի, մինչև իսկ լուր մնալու։ Մայրիկդ և մորաքույրդ շատ խորհրդավոր կերպով Անգուլեմ գնացին։ Երկուսն էլ այդ բարձր քաղաքական բնույթ կրող ճամփորդության մասին լռություն են պահում։ Մինչև իսկ այդ ճամփորդությունը կատարելուց առաջ խորհրդակցություն տեղի ունեցավ ինձ և Ագաթին, ինչպես և պարոն բարոնին սենյակից դուրս անելուց հետո։ Ռաստինյակի պետության մեջ տեղի են ունենում մեծ իրադարձություններ, որոնք շատ են զբաղեցնում մտքերը։ Պայծառափայլ թագուհու համար պատրաստվող մուսլինե շրջազգեստի ծաղկազարդերը ասեղնագործում են արքայադուստրերը խիստ թաքուն։ Ավարտելու համար մնացել է միայն երկու լայնք։ Որոշված է, որ Վերտեի կողմից պատ չպիտի քաշվի, այլ պիտի լինի ցանկապատ։ Ժողովուրդը դրանով զրկվելու է պտուղներից և որ մահեց ծառերից։ Բայց դրա փոխարեն գեղեցիկ տեսարան ենք շահում օտար հյուրերի համար։ Եթե թագաժառանգ իշխանը թաշկինակների պետք ունենա, թող իմանա, որ այրի մարսիակը Պոմպեյա և Հերկուլանում անունով իր արկղերը և գանձերը խառնելիս, գտավ հանկարծ հոլանդական կտավից մի լավ կտոր, որի մասին մոռացել էր։ Իշխանուհիներ Ագաթը և Լորան նրա տրամադրության տակ են դնում իրենց թելն ու ասեղը, և իրենց միշտ կարմիր ձեռքերը։ Երկու իշխանները, Դոն Անրին և Դոն Գաբրիելը, իրենց վատ սովորության համաձայն շարունակում են սուջուխ խժռել պատրվելու չափ։ Նրանք նեղացնում են իրենց քույրերին, չեն ուզում սովորել, թռչունների բներն են քանդում, աղմկում են, հակառակ պետական օրենքի կտրում են ուռենու ճյուղերը ձեռնափայտ պատրաստելու համար։ Պապի նվիրակը, որին ռամկաբար պարոն Կյուրե են կոչում, սպառնում է նրանց բանադրել, եթե քերականության սուրբ կանոնները թողած շարունակեն պլտրան թնդանոթներով զբաղվել։ Մնաս բարև, սիրելի եղբայր, երբեք նամակներս քո երջանկության համար այնքան իղձեր և այնքան բախտավոր սեր չեմ բերելու, ինչպես այս մեկն է բերում։ Վերադարձի տանտարակույզ մեզ պատմելու շատ բան կունենաս։ Դու ինձ ամեն ինչ կասես, ես ավակն եմ։ Մորաքույրս այնպես հասկացրեց, որ դու հաջողություններ ես գտել կյանքում։ Խոսում են մի կնոջ մասին, մնացածի մասին լռում։ Մեզ հետ եղիր ազատ։ Ասա Էժեն, եթե ուզենաս, մենք մեր թաշկինակներից կհրաժարվենք և քեզ համար շապիկներ կպատրաստենք։ Այս մասին մեզ շտապ պատասխանիր։ Եթե քեզ շտապ կերպով հարկավոր են լավ կարված գեղեցիկ շապիկներ, մենք իսկույն գործի կարող ենք լծվել։ Եվ եթե պատահի, որ Փարիզում տեսնես նորաձևություններ, որ անծանոթ են մեզ, ուղարկիր դրանց օրինակներից։ Մանավանդ ինչ կվերաբերի թևերին։ Մնաս բարև, ես ամփուրում եմ քո ճակատը ձախ կողմից քունքի մոտ, որն ինձ է պատկանում, մի միայն ինձ։ Մյուս էջը թողնում եմ ազատ Ագաթի համար, նա ինձ խոստացել է չկարդալ իմ գրածը, սակայն որպեսզի վստահ լինեմ, ես նրա մոտ կլինեմ, մինչև նա վերջացնի իր նամակը։ Քեզ սիրող քույրդ, Լորա դ Ռաստինյակ։ Ո, այո, ասաց Էժենն ինքն իրեն, հարստություն, ամեն գնով հարստություն է հարկավոր ձեռք բերել։ Անգնահատելի է այս անձնավիրությունը։ Ես ինչպես կուզենայի աշխարի բոլոր երջանկությունները միանգամից տալ նրանց։ 1550 ֆրանկ, մտածեց նա մի փոքր հետո։ Բայց պետք է, որ յուրաքանչյուր ֆրանկը մի բան բերի։ Լորան իրավացի է, սատանան տանի, իմ ունեցած շապիկները հաստ կտավից են։ Ուրիշին երջանիկ դարձնելու համար երիտասարդ աղջիկը գողի նման խորամանկ է դառնում։ Լորան միամիտ է իր վերաբերմամբ և հոգած ու իմ նկատմամբ։ Նա երկնային մի հրեշտակ է, որն առանց հասկանալու ներում է երկրային մեղքերը։ Կարծես աշխարհը ռաստինյակին էին տվել։ Դերձակն արդեն կանչված և հարկավոր պատվերը տրված էր։ Ռաստինյակը պարոն դդրային տեսնելուց հետո հասկացել էր, թե ինչ դեր են խաղում դերձակները երիտասարդների կյանքում։ Ավաղ, դերձակը կամ մահացու թշնամի է, կամ բարեկամ, ըստ ֆակտուրայի, չկա միջինը։ Էժենն իր դերձակի մոտ գտավ արհեստին տիրացած մի մարդու, որն իրեն համարում էր երիտասարդների ներկան ապագայի հետ միացնող գիծը։ Դրա համար երախտագիտական զգացմունքով լցված, Ռաստինյակը նրա մասին հետևյալ բախտորոշ խոսքերը տարածեց. «Ես նրան ճանաչում եմ. Նրա կարած երկու անդրավարտիկներով 20,000 լիվրի եկամուտով ամուսնություններ են գլուխ եկել. 1,500 ֆրանկ և ցանկացած հագուստը»։ Հարավի երիտասարդն այդ պահին այլևս ոչ մի բանի վրա չէր կասկածում։ Նա ցած իջավ նախաճաշելու այն աննկարագրելի գոհունակությամբ լցված, որպիսին ունենում են երիտասարդները, երբ որոշ գումար են ձեռք բերում։ Երբ մի ուսանողի գրպանում փող է մտնում, նա իրեն զգում է անպարտելի, անհողդողտ, ինչպես եթե հենված լինի մի անսասանսյան։ Նա սկսում է ավելի լավ քայլել, ասես հոդերում զսպանակներ դրված լինեն։ Նրա հայացքը պարզվում է, նայում է շեշտակի, շարժումները դառնում են աշխույժ։ Երեկվա այնպես ամաչկոտ և խոնար, կարծես ծեծ կերած մարդը, հանկարծ դառնում է այնպիսին, որ կարող է հարվածել առաջին մինիստրին։ Նրա մեջ անլուր փոփոխություններ են կատարվում։ Նա ամեն ինչ ուզում է, ամեն ինչ կարող է անել։ Նրա ցանկությունները անհեթեթ են ու անսահման։ Նա զվարթ է, առատաձեռն, սրտաբաց։ Վերջապես քիչ առաջվա անթև թռչունը սկսում է սավառնել։ Առանց փողի մնացած ուսանողը, երբ վայելքի մի փոքր պատառ է գտնում, վրա է պրծնում, ինչպես շունը 1,000 վտանգների միջից ձեռք բերած ոսկորի վրա, որը կոտրում է իսկույն, ծծում ծուծը և շարունակում փախչել։ Իսկ երբ երիտասարդը իր գրպանում եղած մի քանի խուսափուկ ոսկիների հետ մատներով է սկսում խաղալ, նհրճվում է, հաշիվներ է անում, ոտները հողից կտրվում են։ Նա այլևս մոռանում է, թե ինչ է թշվառություն ասված բառը։ Փարիզն ամբողջությամբ ասես նրան է պատկանում։ Դա մի տարիք է ուրախությամբ լեցուն, եռանդի մի տարիք, երբ ամեն ինչ փայլում է, երբ ամեն ինչ առկայծում և բոցավառվում է։ Մի տարիք, որից ոչ կինն է օգտվում, ոչ տղամարդը։ Դա պարտքերի տակ և սաստիկ երկյուղի մեջ ընկնելու մի տարիք է, որը տասնապատկում է ամեն հաճույք։ Ով չի անցել Սենի ձախափը և չի եղել Սեն Ժակ փողոցի և Սեն Պեր փողոցի մեջտեղում, նա մարդկային կյանքից ոչինչ չի հասկանում։ Եթե Փարիզի կանայք իմանային, ապա նրանք այստեղ կգային սիրվելու, ասում էր Ռաստինյակը ինքն իրեն։ Տիկին ոգեի հատը մեկ լիար արժող խաշած տանձերը խժղելով։ Ճիշտ այդ ժամանակ ճաշասրահ էր մտնում թագավորական փոստի ցրիչը, մուտքի զանգը տալուց հետո։ Նա հարցրեց պարոն Էժեն Ռաստինյակին, և նրան երկարեց երկու տոպրակ և մի թուղթ ստորագրելու համար։ Ոտրենը ուսանողի վրա այնպիսի խորը մի հայացք նետեց, որից Ռաստինյակը շշմեց, ինչպես եթե մտրակի հարված տանար։ «Հիմա դուք բավականին հարուստ եք զենքի վարժության դասերի և հրաձգարանի սեանսների փողը վճարելու համար»։ ասաց ոտրենը։ Պերուի ոսկու հանքերից բարձված նավերը հասան, ասաց տիկին ոգեն, նայելով պարկերին։ Օրիորդ Միշոնուն ամաչում էր նայել փողի պարկերին, վախենալով, որ կմատնի իր ընչակախցությունը։
«Դուք լավ մայր ունեք», ասաց տիկին կուտյուրը։
«Պարոնը լավ մայր ունի», կրկնեց Պուարեն։ «Այո, նրա մայրիկը արյուն քրտինք է մտել», ասաց ոտրենը, և դառնալով ուսանողին շարունակեց։ «Հիմա դուք կարող եք ձեր զավեշտը խաղալ, մտնել աշխարհիկ հասարակության մեջ, այնտեղ օժիտ որսալ և պարել գլխին դեղցի ծաղիկներ ունեցող կոմսուհիների հետ. Բայց լսեցեք իմ խորհուրդը, երիտասարդ. հրաձգարանում փորձ էր անել մի մոռանաք».
Ոտրենն այնպիսի շարժում արավ, ասես գործը հակառակորդի հետ էր։